Gost emisije Pretres na Sandžak televiziji bio je predsjednik odborničke grupe Stranke pravde i pomirenja Edin Zećirović, a poziv za gostovanje u emisiji poslat je i odbornici Senadi Leković, koja se nije pojavila. U emisiji se govorilo o aktuelnim temama kao što je zloupotreba prilikom izbora direktora osnovnih škola, predškolskih ustanova kao i Centra za socijalni rad. Zećirović je tom prilikom komentarisao konferenciju za medije odbornice Senade Leković, naglašavajući da se njoj nisu obraćali ni sa kakvim dopisom te da od nje nisu tražili nikakve odgovore kao ni od SDP-a. Sve ono o čemu smo mi govorili zadnjih mjeseci, naročito sve ono o čemu sam ja govorio na konferenciji za medije, ticalo se zvaničnih institucija lokalne samouprave, ticalo se zvaničnih adresa koje vode ovaj grad ili neke ustanove u okviru ovog grada. Prva stvar koja mene iznenađuje jeste da predsjednica jedne odborničke grupe daje sebi za pravo da komentira i da daje odgovore u ime zvaničnih službi institucija. To je po mom mišljenju jedan nonsens i to je nešto što je samo potvrdilo dio mojih navoda na konferenciji za medije i dodatno nas osnažilo. I dalo nam novi elan, ali nas i dodatno obavezalo da nastavimo raditi ovaj posao na način kako smo to postavili. Naglasio da je odbornica Leković kazala da su oni iz SDP-a prepoznali da je cilj postavljenih pitanja od strane SPP-a u stvari stavljanje sumnje na regularnost i zakonitost rada gradske uprave. Ona je ovim odgovorom potrefila suštinu i mi nismo pitali sve službe lokalne samouprave to što smo pitali zbog toga što smo znatiželjni ili zato što smo dokoni i nemamo šta da radimo pa eto da se prepisujemo sa njima. Naprotiv, odbornici Skupštine grada između ostalog imaju nadzornu ulogu nad svim institucijama lokalne samouprave, odnosno imaju nadzornu ulogu nad izvršnom vlašću i na taj način nas obavezuje zakon, obavezuje nas etika, obavezuje nas moral i obavezuje nas onih 10.000 građana Novog Pazara koji su se odvažili, koji su glasali za nas i svojom podrškom izdejstvovali da mi budemo u Skupštini grada Novog Pazara. SDP, odnosno vladajuća oligarhija u Novom Pazaru, svim sredstvima pokušava da suspenduje zakon i procedure, pokušava da nametne sebe kao neprikosnovenog vladara ovim prostorom. Ovdje je na sceni uvođenje jedne diktature i jedne autokratije, odnosno u modernom jeziku jedne partokratije, gdje partija dozvoljava sama sebi da se identifikuje sa svim institucijama sistema i mislim da ukoliko to rade nesvesno, onda bi morali da se informišu i da znaju da to što su kroz neki legitimitet glasova dobili priliku da formiraju većinu i da budu dio izvršne vlasti apsolutno ne daje priliku ni jednoj partiji da se posle toga obračunava ili identifikuje na način da Novi Pazare, to je SDP, ili ova vlast, to je SDP, SDA ili bilo koja druga partija. Postavlja se pitanje otkud SDP u uvidu ono što smo mi pitali Skupštinu grada, naglašava Zećirović. Zaista me čudi da jedna sporedna ličnost u smislu nemanja legitimiteta funkcije, odnosno obnašanja neke pozicije u okviru lokalne samouprave, bilo Skupštine grada ili neke druge institucije, odakle njoj pravo da prije svega dobija te informacije, odnosno zašto je neko morao da se konsultira sa nekim organima nečije stranke o odgovorima koje treba zvanično da da jednoj zvaničnoj odborničkoj grupi kroz jedan zvaničan sistem. Zašto? Zato što mi prilikom postavljanja pitanja čak Poslovnik o radu Skupštine daje mogućnost da nam se odgovori pojedinačno ili da se odgovori svim odbornicima, najčešće odaberemo da dobijemo odgovor kao pojedinci. Ne da ne bi trebali da imaju uvid, nego ne bi trebali time da se bave uopšte, ne zbog toga što je nas nešto strah, već zbog toga što ti odgovori trebaju da budu potpuno nepristrasni, profesionalni, da sadrže sve ono što je u njima pitano i nakon toga da budu dostavljeni javnosti. Mene ovdje čudi i zabrinjava činjenica da predsjednica Skupštine kao jedno izuzetno odgovorno lice, nakon gradonačelnika najodgovornije lice, a u nekim momentima čak i odgovornije lice od gradonačelnika, nije smogla snage da se uključi u ovu priču. Ona je trebala da replicira ili odgovori na ono o čemu sam ja govorio, u ovom slučaju da potvrdi, jer imamo relevantne dokaze i činjenice koji govore da su napravili nekoliko propusta, odnosno da su prekršili rokove koje smo dogovorili, tako da je ovdje u pitanju to da dotična odbornica Leković odgovara u ime predsjednice Skupštine, u ime gradonačelnika, zato što su neka pitanja bila naslovljena na gradonačelnika, neka na predsjednicu Skupštine, a neka na načelnika gradske uprave. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.